istifadə olunur. Hakimiyyət qarətçiliklə məşğul olan yüzlərlə reket qəzetin varlığına göz yumur, amma müxalif mətbuata qarşı müharibə aparır. Yeni mətbuat monitorinqinin nəticələrində belə deyilir. Monitorinqi Nəcəf Nəcəfov fondu aparıb. Fond 20 mətbuat orqanının fəaliyyətini araşdırıb belə nəticəyə gəlib ki, hökumətin siyasətinin məqsədi mətbu məkanı nəzarətdə saxlamaq, müstəqil mətbuatın fəaliyyətini mümkün qədər məhdudlaşdırmaq, ən əsası onların hakimiyyətin maraqlarına uyğun olmayan siyasi proseslərdə iştirakının qarşısını almaqdır. Bugün Şamaxıda zəlzələ olub, dağıntı yoxdur. Zəlzələnin gücü 2.5 bal olub, Şamaxı rayonunun ərazisində 2 bal gücündə hiss olunub. Məlumatı Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən veriblər. Gəncədə əskərləri daşıyan maşın qəzaya uğrayıb. Yaralılar var. Hadisə Nizaminin məqbərəsinin yanında baş verib. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə əskərlər hərbi hissənin yük maşınında olublar. Yaralılar Gəncədə hərbi hospitalda yerləşdiriliblər. Ukraynada zəhərlənənlərin sayı 140-ı keçib, xəstələrdən 43-ü uşaqdır. Bundan 3 gün qabaq Ukraynanın qərbində fosfor daşıyan qatar qəzaya uğrayıb, yanğın nəticəsində iri zəhərli buludlar əmələ gəlib. Amma rəsmilər təhlükənin sovuşduğunu deyirlər. Təhlükənin miqyasının az olduğunu dediklərinə görə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko baş nazir Viktor Yanukoviçi tənqid edib. Pakistanda ölənlərin sayı 40-a çatır. Bugün Pakistanın 2 şəhərində partlayış olub. Pakistanda Qırmızı Məscid davasından bəri toqquşmalar, partlayışlar artıb, 150-dən çox adam ölüb. Keçən həftə Qırmızı Məsciddə Pakistan Təhlükəsizlik Qüvvələri ilə İslamçılar arasında güclü döyüş olub, əskərlər məscidi İslamçılardan təmizləyiblər. İranda narkotik əlverində günahlandırılan adamı asıblar. Yerli mətbuatın yazdığına görə Naim Maulayi 10 kilogram heroin satmaqda günahlandırılıb. Hüquq müdafiəçiləri 2006-cı ildə İranda 177 adamın edam olunduğunu deyirlər. İranda hələ də qətildə, zorlama, xəyanət, narkotika əlveri, bir də casusluqda günahlandırılanlar edam olunurlar. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı, bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Kontekst proqramımız davam edir. Dağlıq Qarabağdan başlayaq və əvvəlcə tanınmış Azərbaycan jurnalisti Hikmət Sabiroğlunun bugünkü yazısından bir parçanı oxumaq istəyirəm. Dünya tanımadığını desə də biz lənətləsək də Dağlıq Qarabağda prezident seçkisi keçirilir. İstəsəz prezident seçkisi sözlərini dırnağa da ala bilərik, dırnaq arası prezident seçkisi. Bu dırnaq məsələsinə ötən ilin avqustunda bir dırnaq işarəsi ilə vətəni başımızdan eləyirik yazısında da toxunmuşuq. Onda dırnaq arası müstəqil Dağlıq Qarabağ 15 yaşını qeyd eləməyə hazırlaşırdı, qeyd elədi. Az sonra bir dırnaq arası konstitusiya referendumu da keçirdi. Gördüyünüz kimi bizim dırnaq işarələri reallığı dəyişmir. Bunu Hikmət Sabiroğlu yazır. Bugün Dağlıq Qarabağda prezident seçkiləridir. Azərbaycanda bunu bilən çoxdurmu? Bilməmək ya məhəl qoymamaq səmərə verirmi? Dağlıq Qarabağın indiki lideri Qukasyan bugün deyib ki, Dağlıq Qarabağın danışıqlarda iştirakı qaçılmazdır. Dağlıq Qarabağ danışıqlarda iştirak eləməyincə bu danışıqlar nəticə verməyəcək və mənasız olacaq. Statın sonu. Danışıqlarda iştirak elədi eləmədi, Dağlıq Qarabağ ermənilərini indi prezident seçilən təmsil eləyəcək. Əsas namizəd olan Baku Sakyanı Azərbaycanda tanıyan hətta ekspert çoxdurmu? Halbuki Ermənistanda prezidentliyə əsas namizəd Sarkisyandır, güc strukturunun nümayəndəsi. İndi Dağlıq Qarabağda da əsas namizədin güc strukturundan olması düşünməyə müəyyən əsaslar verə bilər. Güc strukturları da məlumdur ki, Moskva ilə ənənəvi sıx bağlarla, bağlara malikdir. Maraqlıdır ki, erməni ekspertlərinin dediyinə görə Baku Sakyanı həm Yerevan, həm Moskva, həm də müxalifətdəki Daşnak Sütun partiyası müdafiə edir. Bununla belə adının çəkilməsini istəməyən bir erməni eksperti dedi ki, Qarabağda seçkilər əslində Moskvanın nüfuz dairəsində olan məsələdir. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
İyulun 19-unda Qarabağda ermənilər prezident seçkiləri keçirdilər. Seçkilərdə 5 nəfər namizədliyini irəli sürsə də ekspertlərin qənaətincə şanslı namizəd hakimiyyətin dəstək verdiyi Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq rəhbəri Bako Sakyandır. İşğal olunmuş ərazilərdə seçkilərə qızğın hazırlıq getdiyi bir vaxtda isə bir neçə beynəlxalq qurum, NATO, Avropa Birliyi, Avropa Şurası bu seçkilərin nəticəsini tanımayacağını, onun qanuna zidd olduğunu bəyan etdi. Bakıda işğal edilmiş ərazilərdə ədalətsiz və qanunsuz seçkilərə etirazını bildirib. Beynəlxalq aləmin diqqətdə saxladığı bu hadisədən isə sıravi Azərbaycan vətəndaşı demək olar ki, xəbərsizdir. Dağlıq Qarabağda bu gün nə baş verir, xəbəriniz var?
Yox, vallahi xəbərim yoxdur. 19 iyul Şam yox. Hansı işğal günündə? Xocalı Jinyen, Kəlbəcər qarşı seçən yaşı var.
Qarabağda seçkilər keçirilir. O tanınmamış Dağlıq Qarabağ
Respublikası. Amma onu heç kim onu qəbul eləmirəm. Biz onu necə qəbul eləyək ki, onu bir əhəmiyyət də verək ona. Sonra da ona görə biz əhəmiyyət vermir və onu bilmir və bilməyi də istəmir. Ona görə onu heç kim tanımır, Ermənistan özü də tanımır Qarabağ.
Yox, mən o qədər işləyirəm ki, heçinizdən xəbərim də yoxdur.
Bugün Qarabağda nə baş verir, bilirsiniz?
Seçkilər.
Maraqlanmışsınız mı? Neçə namizəd var orada?
Yox. Mənası nədir ki? Yəni biz onları öyrəndik, onlara nabod təkan veriyor onların adımlarına. Kimsə bunlara maraqlanır.
Bugün Dağlıq Qarabağda. Daha neçəsidir bu gün? 19-u. Yox, bilmək.
Seçkilər keçirilir. Heç eşitməmişsiniz xəbərlərdə?
Eşitməmişik.
Qarabağda bu gün nə baş verir? Xəbəriniz var?
Onu nə bilim? Yuxarıdakilərin işidir. Heç xəbərim də yox, heç bilməyə də istəmirəm. Çünki onsuz da boş-boş şeylərdir.
Bu, Bakıda Cəfər Cabbarlı küçəsində rəyini öyrəndiyim bir neçə vətəndaşın fikridir. Söhbət etdiyim mütəxəssislərə görə isə adi vətəndaşın işğal olunmuş Qarabağda keçirilən seçkilərdən xəbərsiz qalması və ya ona önəm verməməsi yorğunluq və inamsızlıqla bağlıdır. Qafqaz Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanlı deyir ki, sonu bir yerə varmayan danışıqlar, prezidentlərin nəticəsiz görüşlərinin, bir-birini təkrar eləyən bəyanatların hadisəyə yox, statistikaya çevrilməsi cəmiyyəti yorub. Buna görə də kütləvi informasiya vasitələrinin bu hadisəni diqqətdə saxlamasına rəğmən, adi vətəndaş onunla maraqlanmağı, onun haqqında düşünməyi və ya müzakirə aparmağı vaxt itkisi sayır.
Eyni sözlərin dəfələrlə deyilməsi, ermənilərin biz seçki keçirdirik deməsi, bizimkilərin yox bu seçkiləri tanımlıq deməsi, cəmiyyət bundan da bezib.
Araz Aslanlı belə deyir. Başqa bir politolog, Sülh və Demokrasiya İnstitutunun əməkdaşı Arif Yunus da bildirir ki, bir şeyə fərq qoymaq lazımdır. Azərbaycanda fəal təbəqə, yəni qeyri-hökumət təşkilatları, partiyalar, mətbuat, Qarabağ məsələsi ilə həmişə maraqlanır. Sıravi vətəndaşların isə yalnız bir qismi Qarabağ ətrafında baş verənləri izləyir. Əksəriyyətin maraq göstərməməsi isə inamsızlıqla bağlıdır.
Atəşkəsdən sonra ta 2000-2001-ci illə kimi əhalinin əksəriyyəti inanırdı ki, yəni danışanlar yox bilə, məsələ həll oluna bilər. Yəni həm Heydər Əliyevə ilk növbədə inan vardı böyük, digər tərəfdən inan vardı ki, qərb ölkələr, ilk növbədə Amerika, biz onlara neft vermişik, əvəzinə isə onlar bizə kömək etməlidirlər. Amma vaxt getdikcə bu inam yox oldu.
Arif Yunus belə deyir.
Biganəlik mövzusunu az sonra davam etdirəcək. Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinə biganəlik, hətta onların bağlanmasına təşəbbüs haqda danışacaq. Dağlıq Qarabağ mövzumuz isə davam edir. Dağlıq Qarabağ son 15-20 ildə öz dövlət strukturunu yaratmaqla məşğuldur. Prezident vəzifəsi yaradır, parlament, nazirliklər yaradır, seçki keçirir. Ancaq bunun siyasi perspektivindən başqa iqtisadi əsasları varmı? Dağlıq Qarabağda bugün erməni lideri olmaq istəyənlərin hamısının seçki vədlərində bir ümumi cəhət var. Erməni əhalisinin sayını artırmaq, ya ailə artımını həvəsləndirməklə, ya kənardan adam cəlb eləməklə. Azərbaycanda neft gəliri bu boyda ola-ola yenə azərbaycanlıları ölkədə saxlamaq olmur. Dağlıq Qarabağda vəziyyət necə ola bilər? Və ən əsası nə danışıq, nə sülh şəraitində Dağlıq Qarabağın axırı nə olacaq? Seçki keçirməklə nə dəyişir? Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Artıq üçüncü dəfədir ki, Dağlıq Qarabağ işğal olandan sonra orada prezident seçkiləri keçilir. İlk dəfə 1994-cü ildə Qondarma Respublikada seçkilər olub və o zaman Qarabağa indiki Ermənistan prezidenti Robert Köçeryan seçilib. Yeni prezident seçkilərini beynəlxalq ictimaiyyət tanımasa da erməni namizədlər deyir ki, seçkiləri özləri üçün eləyirlər, beynəlxalq ictimaiyyət tanımırsa belə. Politoloq Zərdüçəlizadə deyir ki, indiyə kimi ermənilər Qondarma Respublikada ancaq ona nail olublar ki, hökumətlərini qruplar və bir də erməniləri özgələri deyil, özlərinin komandirləri bürokratiyası əzir. İqtisadi, mədəni artımdan isə söhbət gedə bilməz.
Özlərinin xəstə təfəkkürlərinə görə xeyli şeyə nail olurlar. Ona görə ki, biz əvvəla Qarabağ Azərbaycanlardan təmizləyiblər. Onların gözündə bu mürtəd türkləri qovurlar müqəddəs Qarabağ, arsaq torpağından. İkincisi, öz hökumətlərin qurublar. Və əgər Azərbaycanlıları Azərbaycanda Azərbaycan hökuməti istismar edib, demək ki, əzirsə, onları orada öz hökumətləri, hərbi komandirlərdən və müşkətfor məmurlardan ibarət olan hökuməti əzir və bu da onlara müəyyən təsəllidir ki, bizə əzən öz etnik milli mənsubiyyətimiz, o mənsubiyyəti olan bürokratlardır. Və səlam, Qalan cəhətdən nə iqtisadi inkişaf, nə mədəni inkişaf, nə tanınma məsələsi heç biri yoxdur.
Zərdüş Əlizadə Azərbaycanda Dağlıq Qarabağın unudulmuş olduğunu, Qarabağın ancaq Kosovanın adı çəkilən zaman xatırlandığını deyir.
Sadəcə belə bəlli olur ki, Qarabağ o 88-89-cu illər, 92-ci ildən sonra heç kəsə lazım deyilmiş şimdi. Bütün bu verilmiş şəhərlər də əbəsinmiş. İnsanlar artıq 15 ildir sizsiz yaşayır, 15 ildən sonra izləyicilər 30 ildir sizsiz yaşayır və heç sizə də nə onlar sizə lazım, nə siz onlara lazımsınız. Gəlin, olan vəziyyəti qanunləşdirək. Necə ki, indi Kosovada seyirəni məcburlər ki, Kosovanın müstəqilini tanısın. Burada daha ciddi oyunlar gedirdi. Bizdə isə tamamilə unudulmuş bir, bu dondurulmuş yox, unudulmuş bir münaqişə keçirilir. Yazıda sanki, demək ki, Qarabağ münaqişəsi yalnız və yalnız Kosovo ilə əlaqədar xatırlanır.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva Dağlıq Qarabağdakı seçkilərdə beynəlxalq aləmin Azərbaycanı dəstəklədiyini desə də əlavə edir, ölkədə demokratik göstəricilərinin aşağı olması Azərbaycanın haqlı tərəf olduğuna bir növ kölgə salır.
Beynəlxalq ictimaiyyətdə orada rəsmi strukturlar tərəfindən əlbəttə nə baş veribsə, elə onlar Azərbaycan nöqtəyi nəzərdən baxırlar, yəni qanun çərçivəsində. Bu qanunun pozulması deməkdir. Qanun çərçivəsində olmur və buna görə rəsmi səviyyədə dəstək alınmır. Mən deyirəm ki, Azərbaycan tərəfində elə qanun, beynəlxalq qanun Azərbaycan tərəfindədir. Ancaq heç də o demək deyil ki, biz lazımı səviyyədə o qanundan istifadə edirik. Demokratik amillər və demokratiyanın göstəriciləri çox da müsbət qiymətləndirilmir beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Və bunlar hamısı bizim haqlı tərəf olmağımızı elə bir kölgə salır.
Arzuxan, ümumiyyətlə, bildiyim qədəri siz Dağlıq Qarabağa, Ermənistana səfər eləmişsiniz də bir neçə dəfə. Ümumiyyətlə, regionda iqtisadi artım necə, gözə çarpır mı?
Yox, bu elə həmən o ikinci amil idi ki, mən onun barəsində danışmaq istərdim ki, yəni Azərbaycanın əlində hansı imkanlar bizim üstünlüyümüzdür. Mən dedim, birinci üstünlüyümüz bizim hüququmuzdur, hüquq bir tərəfdədir, qanun bir tərəfdədir. İkinci, bu iqtisadiyyət. Əlbəttə, regionda indi Azərbaycan qədər sərvətli, iqtisadi baxımdan sərvətli ölkə yoxdur. Və onunla müqayisədə, əlbəttə, nəinki Dağlıq Qarabağ regionu, hətta ölkələri nə Ermənistanın, nə Gürcistanın müqayisə etmək mümkün deyil.
Azərbaycan geosiyasi baxımdan Amerika və Rusiyanı maraqlandırdığını deyən Arzu Abdullayev əlavə edir ki, xalqı da hətta düşündürür ki, əgər bu iki qüvvə aralarında razılığa gələrsə, münaqişə həll ola bilər. Amma politoloq Zərdüş Əlizadə Azərbaycanın Qarabağın itirilməsi ilə razılaşmalı olduğunu deyir. Çünki hakimiyyətdə olanları politoloqun sözlərinə görə neft və neft pulları, müxalifətə hakimiyyət adi insanları isə dinc yaşayış maraqlandırır.
Kontekst proqramımızda bu Qarabağ mövzusunun əvvəlində tanınmış Azərbaycan jurnalisti Hikmət Sabiroğlundan bir sitat gətirmişdik. Sonunda da ondan bir sitat gətirmək istəyirəm. Bilmirəm, neçənci dırnaq arası seçki günündə demək istədiyimizi nə dərəcədə aydın deyə bildik. Ancaq hər halda belə danışmaq dırnaq işarələrlə oynamaqdan maraqlı olur. İndi isə Gürcüstanla Azərbaycan məktəbləri probleminə keçək. Rəsmi Bakı əvvəlcə Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinə dərslik çatdıra bilmirdi. İndi isə deyir ki, bu məktəblər bağlansa Azərbaycan etiraz eləməyəcək. Hətta məktəblərin bağlanmasına təşəbbüs göstərilir. Bu məktəblər niyə bağlanmalıdır? Bunu deyən nazir bilirmi Gürcüstanda nə qədər Azərbaycanlı müəllim işsiz qalacaq? Onlar nə eləyəcək? Səadət Akif qızının reportajı.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Nazim İbrahimovun Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinin bağlanması ilə bağlı təklifi birmənalı qarşılanmayıb. Bu ölkədəki Azərbaycanlı icmasının nümayəndələri, həmçinin bəzi Azərbaycan ziyalıları komitə sədrinin təklifini zərərli sayırlar. Nazim İbrahimovun özü isə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə bildirib ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların seçkili orqanlarda dövlət idarə etməsində təmsil olunmamasının əsas səbəblərindən biri əksəriyyətin bu ölkənin dövlət dilini bilməməsidir və onun fikrincə Azərbaycan məktəblərinin bağlanması azərbaycanlıları gürcü dilini öyrənməyə məcbur edə bilər.
Əsas məsələ öz o azərbaycanlılar kompakt yaşayan bölgələrdə dövlət dilini bilib yüksək vəzifələrdə işləməyə bacarır. Bilmədiklərindən vəsiyyə gedə bilmirlər və vəsiyyə getmədilərsə yerlərdə başqa millətlərin nümayəndələri həmin vəzifələri tutur və bu da bəzən problemlərə səbəb olur.
Nazim İbrahimov deyir ki, Rusiya Gürcüstana viza rejimi tətbiq edəndən sonra onlar qonşu ölkədən Bakıya axının miqyasını görüblər. Onun dediyinə görə artıq Rusiyalı çatmayan Gürcüstanın azərbaycanlı vətəndaşları Azərbaycana üz tutmağa başlayıb. Komitə sədrinin fikrincə bu köçün qarşısının alınmasının bir yolu var ki, o da Gürcüstan-Azərbaycanlıların dil probleminin həllidir. Komitə sədri deyir ki, bu miqrasiya cübatından onsuz da Azərbaycan məktəbləri bağlanır.
Son bir neçə il ərzində 40-dan artıq 50-yə qədər məktəb bağlanıb. Yəni biz istəsək də, istəməsək də bu proses onu gedir.
Elə Gürcüstan hökuməti də azərbaycanlıların dövlətin idarə edilməsində, parlamentdə az sayda təmsil olunmasını onların əksəriyyətinin dövlət dilini bilməməsi ilə izah edir. Gürcüstan azərbaycanlılarının problemləri ilə məşğul olan Sabah Gənclər Birliyinin rəhbəri Kəmran Ramazanov isə hesab edir ki, Azərbaycan dilli məktəblərin bağlanmasındansa onların tədris səviyyəsini qaldırmaq lazımdır. Kəmran Ramazanov deyir ki, qonşu ölkədə gürcü dilini bilən minlərlə azərbaycanlı var, amma onların heç də hamısı işlə təmin oluna, dövlətin idarə etmə sistemində, seçkili orqanlarda təmsil oluna bilmir.
Tbilisi ətrafında 37 mindən çox azərbaycanlı var ki, onlar gürcü dilini ana dilindən də mükəmməl bilir və Jivani adına məktəbi 75 nəfər azərbaycanlı qutarıb, onlardan cəmi 3 nəfəri, 4 nəfəri işlə təmin olunub.
Gürcü dilini mükəmməl bilən azərbaycanlıların siyahısını hazırlayıb, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinə təqdim edəcəyini deyən Kəmran Ramazanov da qonşu ölkənin azərbaycanlı vətəndaşlarının yaşadıqları yerləri tərk etdiyini söyləyir, amma hesab eləyir ki, bu köçün qarşısını almaq üçün iş yerləri açılmalıdır. Kömək isə Azərbaycan hökumətindən gözləyirlər.
Nazim İbrahimov orada yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı dövlətə təkliflər verməlidir, iş adamlarına təkliflər verməlidir. Orada yerli istehsal məsələləri yaradılmalıdır ki, cəmaat orada işləyə bilsin.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov isə deyir ki, bir neçə ildir komitə Gürcüstan-Azərbaycanlıları arasında vətəndaş cəmiyyətini gücləndirmək istiqamətində işlər aparır və Azərbaycan dövləti onların gürcü cəmiyyətinə inteqrasiyası üçün dəstək verəcək. Nazim İbrahimov Gürcüstan-Azərbaycanlılarının bu ölkənin cəmiyyətinə inteqrasiyası üçün ictimaiyyətdən də təkliflər gözlədiyini söyləyir. Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Namiq Əliyev isə bildirir ki, hazırda Gürcüstanın Təhsil Nazirliyi ilə Azərbaycan məktəblərində gürcü dilinin tədris səviyyəsini yüksəltmək yolları barədə danışıqlar aparır.
İndi isə eyni mövzuda politoloq Hüseynbala Səlimovun şərhi.
Problem həqiqətən də çox mürəkkəbdir. Bu, bir ayın və ya ilin problemi deyil. Hələ sovetlər vaxtından Gürcüstandakı azərbaycanlılar mədəni cəhətdən daha çox Azərbaycanla bağlı olublar. Orta təhsilini Gürcüstanda alan azərbaycanlıların əksəriyyəti ali təhsil almaq üçün Azərbaycana yollanıb və bir çoxu Azərbaycanda məskunlaşaraq fəaliyyətlərini burada davam etdiriblər. Həmin vaxtlar azərbaycanlıların orada xidmət etmək problemi yox idi. Çünki orduda rəsmi dil rus dili idi. Bir qədər keçmişə müraciət etsək, elə Çar Rusiyası zamanında da vəziyyət bir o qədər fərqlənməyib. O vaxt rəsmi dil rus dili olduğundan azərbaycanlılar gürcü dilinə bir o qədər də maraq göstərməyə bilər. Elə gürcülərin özləri də daha çox rus dilindən istifadə edirdilər. Problem özünü Gürcüstan müstəqillik əldə etdikdən sonra göstərməyə başladı. Azərbaycanlıların dövlət idarələrində çalışması, təhsili, orduda xidməti çətinləşdi. İndi bu problem özünü çox qabarıq şəkildə göstərir. Təbii ki, azərbaycanlılar Gürcüstan cəmiyyətinə inteqrasiya olunmalı, rəsmi dövlət dilini bilməlidirlər. Bu istənilən vətəndaş üçün ilkin tələbdir. Amma problemin mövcudluğunu da unutmaq olmaz. Nazim İbrahimov məsələyə çox sadə yanaşması adamı təəccübləndirir. Bu yolla gərək Azərbaycandakı bütün rus dilli məktəblər, ali məktəblərdəki rus dilli şöbələri bağlana. Məlum olduğu kimi Azərbaycanda çoxlu sayda rus dilli məktəb fəaliyyət göstərir, ali məktəblərdə rus şöbələri var. və o da məlumdur ki, heç kim onların bağlanması haqqında məsələ qaldırmır. Hərçənd ki, rəsmi dövlət dili Azərbaycan dilidir. Belə olan təqdirdə, niyə görə Gürcüstanda Azərbaycan məktəbləri bağlanmalıdır? Bu məsələnin, necə deyərlər, lingvistik tərəfdir. Digər tərəfdən, Gürcüstanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biri də regional dillərin inkişafıdır. Regional dillər dedikdə, yerli milli azlıqların dilləri nəzərdə tutulur. Gürcüstanda erməni milli azlığı da var. Bu azlıq hətta muxtariyyət arzusundadır. Sual yaranır, milli azlıqlardan birinin muxtariyyət arzusunda olduğu halda niyə görə digəri öz dilində təhsil almaq hüququndan məhrum olmalıdır? Qeyd olunan məsələnin həm də siyasi tərəfləri var. Məlum olduğu kimi Gürcüstan etnik münaqişələr ocağıdır. Burada Abxaziya və Osetiya problemi var. Gürcülərin özləri də bu problemlərin həllini Gürcüstanın federallaşmasında görürlər. Əgər söhbət federallaşmadan gedirsə, niyə görə digər etnik azlıqlar mədəni muxtariyyət elementlərindən məhrum olmalıdırlar? Problemin sosial tərəfini də unutmaq olmaz. Gürcüstanda Azərbaycanlıların ən çox məşğul olduğu sfera məktəblərdir. Azərbaycan dilli məktəblərin bağlanması minlərlə müəllimin işsiz qalması deməkdir. Bu isə əlavə sosial problemlərdir. Bu problemləri kim həll edəcək? Belə olan təqdirdə azərbaycanlılar üçün yaxın dövrdə bir məşğulluq sahəsi qalacaq, ancaq kənd təsərrüfatı. Gərək problem elə həll olunsun ki, azərbaycanlıların öz ana dillərini öyrənmək və tədris etmək hüququ qorunsun.
Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet saytında da oxumaq olar və dinləmək olar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dünənki kontekstdə dediyimiz kimi, Amerikanın IFES təşkilatının keçirdiyi sorğudan bəzi suallar doğur. Bu suala IFES-in özü nə cavab verir? Bugün həmin cavablarla sizi tanış eləyəcəyik. IFES-in sorğusuna görə əhalinin 62% məhkəməyə etibar eləmir, 56% polisə. Milli Məclisə etibar eləməyən 54%-dir. Eyni vaxtda 60% iqtisadi vəziyyəti yaxşı hesab edilir, müxalifətin nüfuzu 1-2, uzaqbaşı 4%-dir. Bütün bunlarla razılaşan da tapılar, razılaşmayan da əsas odur ki, IFES-in özü sorğunun obyektivliyinə əmindirmi? Çünki soruşanda demokratiya nədir? 10% deyib ki, ölkənin müstəqilliyi elə demokratiyadır. Belə çıxır, dünyada bütün ölkələr elə demokratikdir. Bunu doğrudan da belə düşünüb deyirlər, yoxsa başdan eləmək üçün. Vaxtilə Azərbaycanda sorğu keçirən bir beynəlxalq təşkilatının yerli nümayəndəsi demişdi ki, Azərbaycanda sorğuda ən böyük problem odur ki, bir cür fikirləşib tamam başqa cür cavab verirlər. Belə problem IFES-in sorğusunda da varmı? Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun IFES-in bir neçə gün öncə açıqladığı ictimai rəy sorğusunun nəticələri ilə bağlı ictimai müzakirələr hələ davam etməkdədir. Yada salaq ki, sorğunun nəticələrinə görə respondentlərin 60%-dən çoxu prezidentə etimad etdiyini, 52% ölkədəki ümumi durumdan razı olduğunu bildirib. Rəyi soruşulanların 33% Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının, 4% müxalifətdə olan Müsavatın, 1% isə başqa bir müxalifət təşkilatı olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası onların maraqlarını yaxşı müdafiə etdiyini söyləyib. Nəticələrin obyektivliyinə həm iqtidar, həm də müxalifət şübhə ilə yanaşır. YAP iddia edir ki, 2005-ci ildə İlham Əliyev 70-80% ilə sorğularda öndə gedib. O zamandan ölkənin iqtisadi qüdrəti artdığından İlham Əliyevin də reytingi yüksəlməli idi. Müxalifət isə düşünür ki, son illər demokratiyanın durumu ilə bağlı ciddi problemlər yarandığından, əhalinin sosial güzaranı pisləşdiyindən, vətəndaşların hakim YAP-a daha çox güvənməsi, ölkənin ümumi durumundan razı olması absurddur. IFES-in Azərbaycan nümayəndəliyinin direktoru cənab Blessington isə deyilən iradların heç birini qəbul etmir. Azadlıq radiosuna müsahibəsində o bildirdi ki, sorğunun nəticələrindən hamının razı qalması mümkün deyil.
Sorğunu Vaşinqtondakı mütəxəssislərimizin dəstəyi ilə keçirmişik. Azərbaycandan əsas tərəfdaşımız sorğu şirkəti olub. Həminliklə deyə bilərəm ki, sorğu beynəlxalq standartlara cavab verir. Müxalifət bizim sorğudakı sualların yönəldici olduğunu bildirir. Mən belə düşünmürəm. Əksinə, bizim hazırladığımız sualları Vaşinqtondakı mütəxəssislərimiz dəyişdilər.
Azərbaycan reallıqlarına bələd olmadan, Vaşinqtondan, Azərbaycan vətəndaşından nəyi, necə soruşmağın gərək olduğunu bilmək olarmı? Sualımıza cavabında cənab Blessington bildirdi ki, bu məsələdə onlar elmi cəhətdən yardım alıblar. Mübahisə doğuran məqamlardan biri də sorğunun anonim keçirilməsidir. Cənab Lessington deyir ki, respondentlərin kimliyi, ünvanları bəlli olsa da, bu informasiyalar heç kim üçün açıq deyil. Ekspertlər isə hesab edir ki, respondentlərdən kimliyinin soruşulması onların cavablarına birbaşa təsir göstərir. Başqa sözlə, kimliyini bildirən respondent heç zaman düşündüyünü demir. Bununla bağlı sualımızda cavab verən Lessington bildirdi ki, qeyri-səmimi cavablara qarşı mübarizə aparmağın yollarını bilmir. O bildirir ki, sorğunun nəticələrini müxalifət partiyaları üçün də açıqlayıblar. Müxalifət funksionerlərindən biri deyib ki, bu onun subyektiv fikri olsa da nəticələr obyektivdir. Müxalifətin mübarizə imkanları son dərəcə zəifdir. Sizcə bu müxalifətin sorğuda kiçik faizlər toplamasına təsir göstərirmi?
Mən bunun mənası haqqında mülahizə yürütməkdən çəkinirəm. Ancaq bu demək deyil ki, mənim bu məsələ ilə bağlı mövqeyim yoxdur. Sadəcə bu şəxsi mövqeydir və IFS-in mövqeyini əks etdirmir.
In my subjective view, this looks objective.
Bir sıra dairələr IFS-i iqtidarla gizli əlbirlikdə suçlayır. Hətta prezident seçkilərinə qədər Yapın və İlham Əliyevin öndə gedəcəyi bir neçə sorğu keçirmək üçün IFS-ə küllü miqdarda pul verildiyi ilə bağlı xəbərlər də yayılıb. Cənab Blessington isə bu iradları tamamilə əsassız sayır. O, qurumun Azərbaycanda müxalifət və iqtidarla eyni dərəcədə əməkdaşlıq etdiyini bildirir. IFS Azərbaycanda daha hansı işlər görür? Büro rəhbəri bildirir ki, Venesiya Komissiyası, ATƏT-in Demokratiya və İnsan Haqları Bürosu, prezident aparatı ilə seçki məcəlləsini təkmilləşdirir. Məsələ ilə bağlı müzakirələr davam edir. Oktyabrda bununla bağlı iki dəyirmi masa keçirilməsi planlaşdırılır.
İstənilən halda ictimai rəyi öyrənmək məsələsində Azərbaycanda bir boşluq var. IFES-in sorğusu bu boşluğu doldurmağa xidmət edir. Bir çox suallar var ki, onların cavabı çox çətindir, ancaq belə sorğularla müəyyən fikir yürütmək olur. Məsəl üçün, Azərbaycanda nə qədər adam mediaya inanır? IFES-in sorğusuna görə Azərbaycanda medianın informasiyasını obyektiv düz hesab eləyənlərin sayı cəmi 9%-dir. Bəs etik hesab eləyənlər neçə faizdir? Bu sorğuda yoxdur. Nəcəf Nəcəfov fondu məhz bu etika tərəfini araşdırıb. Nəcəf Nəcəfov fondu monitoringin nəticələrini elan edib, Azərbaycan mətbuatında etikadan uzaq hansı ifadələr işlədilir? Məsələn, bu yaxınlarda nüfuzlu media orqanı tutulan adama fırıldaqçı deyirdi, halbuki onun fırıldaqçı olub-olmamağı məhkəmədə hələ müəyyən olunmayıb. Durna Səfərliyə qulaq asaq.
Azərbaycanda jurnalistlər bir məmurun saunadan səs sorağını bayıra çıxarmaq fikrinə düşsə, məhkəməyə hətta həbsə düşə bilər. Bu hələ hamısı deyil. Jurnalist ancaq qaralama dəftərində kiməsə siyasi meyid, riyakar, rüşvətxor, siması, satqın deyə bilər. Bu sözləri qəzetdə kiminsə adının qarşısında yazsa, etik pozuntulara yol vermiş olacaq və işi məhkəməyə özü həbsə gedə bilər. Mətbuatda jurnalist etikasının gözlənilməsi ilə bağlı Nəcəf Nəcəfov fondunun monitoringindən məlum oldu ki, son 6 ayda 23 qəzet 34 pozuntuya yol verib. Həmin monitorinqdə iştirak edən hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, jurnalistlər daha çox böhtan, təhqir yazmaqla etik qaydaları pozurlar.
Simasızlığın anatomiyası. Məsələn, konkret olaraq məqalələrin içində deyir ki, o Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının əmri ilə xəyanətkarlıq edibdir, Azərbaycanın informasiyasını ora satıb filan. Yəni, bilirsiniz ki, Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi xəyanət, dövlətə xəyanət maddəsidir. Və konkret bu əməllə bu adam ittiham edir məqalə. Amma bu, o halda edə bilər ki, bu haqda məhkəmənin qüvvəyə minmiş hökmü olsun. Ona görə böhtan sayılır bu. Yəni, hətta o, onu ispat edə bilməz, çünki onu məhkəmə ispat eləməlidir. Siz bununla bağlı heç bir şey yaza bilməzsiniz faktik olaraq da. Yəni, ehtimallar yaza bilərsiniz, amma burada konkret olaraq fakt kimi yazıb.
Nəcəf Nəcəfov fondunun eksperti Şahin Hacıyevin sözlərinə görə, monitoringin hazırlanması üçün götürülən əsas meyar Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və dünya jurnalistikası təcrübəsidir.
Təəssüf ki, mənfi nəticə daha çoxdur. Və ən ciddi problemlərdən birisi odur ki, Azərbaycan mətbuatı bugün nə jurnalist etikası ilə, nə də ki, mətbuat haqqında qanunla yaşayır. Yəni, birinci mərhələ 3 ay göstərdi ki, ən çox böhtan və təhqir yazan qəzetlər bu hökumət yönümlü qəzetlərdir. Səs və iki sahil qəzetləri.
Fondun keçirdiyi konfransda etik pozuntuların yaranmaması üçün iştirakçıların fərqli fikirləri səsləndi. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin təklif etdiyi variant isə budur.
Bizdən asılı olan da ölkədə siyasi etika yaratmaq deyil ki, ölkədə medianın bir etik məkanı yaratmaqdır. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, jurnalist təşkilatları, redaktorlar öz üzərində ciddi məsuliyyət hiss etməlidir.
Mətbuatın vacibliyini vurğulayan Zirkla qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqəzirov isə fikirləşir ki,
hakimiyyət başa düşməlidir ki, bu mətbuat bəlkə də əngəl
əngəldir, ancaq eyni zamanda inkişaf və cəmiyyət üçün zəruri olan bir əngəldir, onsuz keçinmək olmaz, onunla müttəfiq olmaq lazımdır.
Nəcəf Nəcəfov fondunun eksperti İsrail Musayev Azərbaycan mətbuatında qeyri-peşəkarlığın olduğunu qeyd etsə də, bunu etik problemlərin yaranmasında başlıca amil hesab etmir. Onun sözlərinə görə qəzetlərə zərbə endirən ilk olaraq iqtisadi, daha sonra siyasi azadlığın olmamasıdır. İsrail Musayev mətbuat şurasından da gözləntiləri var.
Mətbuatın normal vəziyyətə gəlməsi üçün dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən ona iqtisadi yardım lazım deyil. Lazımdır ki, mətbuat şurasında bir komissiya yaratsınlar. O komissiya izləsin ki, hər bir jurnalist dövlət idarələrindən informasiya ala bilsin. Çox vacib məsələlərdən biridir. Kim ala bilər informasiya? Bax, bunu təmin eləsə mətbuat şurası, eləsə bir işin heç olmasa 1/5-ini görmüş olar.
Bugün Nəcəf Nəcəfov fondu monitorinqinin nəticələrini elan elədi ki, Azərbaycan mediasında etika ilə bağlı vəziyyət necədir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Kontekstin növbəti buraxılışları Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da 11-də olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi isə tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Qonağımız Zülfiyə Xanbabayevadır. Sağ olun, sağlıqla qalın.